Začenja se podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj.
Ko se poslovi sneg, mrak in sivino, preženejo zvončki in trobentice, mačice, violice. Pa 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 pa, zdaj pomlad je tu. In vendar danes ne bo z vami Beti Jurkovič, niti Marjana Držaj, ampak Ana Benedik, ki vam bom v prihodnji uri krajšala čas s praznično tematiko in v družbi treh prav posebnih gostov, ki pa naj za začetek ostanejo še skrivnost. Ja, zima se dokončno umika pomladi, sonce, če tudi mu včasih oblaki nagajajo, pa vztrajno pomaga pomlademu cvetju, da zasije v svoji lepoti. V predkrščanskem obdobju so v tem čarobnem času častili Vesno, boginjo ljubezni, mladosti in pomladi. In tej prebujajoči naravi sledi Velika noč. To je premakljiv praznik veselja, upanja in obdarovanja. Včasih je oče dobil tobak, mati kavo, hlapec in dekla pa nove hlače, predpasnik ali nogavice. Fantje so od deklet dobili pirhe in star pregovor pravi: pisanica rdeča, ljubezen goreča. Danes si tako še vedno podarjamo pirhe, potico, pomarančo ali čokolado. Seveda pa ni pomembna vrednost darila, ampak majhna pozornost, ki ogreje srce. Praznik ima korenine v judovski veliki noči. Na Pasko se spominjajo izhoda iz egiptovske sužnosti, kajti hebrejsko beseda Pesah pomeni iti mimo oziroma prizanesti. To je bil tudi pastirski praznik novega leta, ki so ga praznovali v mesecu Nisanu oziroma mesecu Klasja. Darovali so jagnje in z njegovo krvjo namazali podboje hišnih vrat, saj naj bi to odvračalo nesrečo in zlo. Poljedelska ljudstva pa so pomladni praznik imenovala praznik opresnikov. Kvas namreč povzroči vzhajanje in tako simbolizira napuh in grešnost, zato so star kvašen kruh sežgali, jedli pa samo nekvašenega oziroma presnega. Ime Velika noč izhaja iz besede Eostre, ki je bila boginja pomladi in plodnosti, potem pa se je zaradi napak pri prevajanju pojavil izraz Esostarum, kar je nazadnje privedlo do nemškega poimenovanja Ostern in angleške besede Easter. V večini evropskih jezikov pa to ime izvira iz grške in latinske besede Pasca. V Franciji jo imenujejo Pak, v Italiji in Španiji pa Pasqua. V slovenskih narečjih vazem, vuzam, vuzem in vezom, ki pa izvirajo iz velelne oblike glagola vzeti in se nanašajo na uživanje mesa po postu. Točnega datuma Jezusovega križanja ni mogoče izračunati, zato so na prvem ekumenskem koncilu leta 325 v Nikeji določili, da Veliko noč praznujemo prvo nedeljo po prvi pomladni polni luni, ki nastopi po pomladnem enakonočju. To je astronomski pojav, v katerem ekvatorialna ravnina zaide čez sončevo središče, kar pomeni, da sta dan in noč enako dolga. Torej, po izračunih je najzgodnejši datum za Veliko noč, tako 21. marec in najkasnejši 25. april. Kadar pa je polna luna ravno na nedeljo, je Velika noč potem naslednjo nedeljo. No, po uvedbi gregorijanskega koledarja je prišlo do rahlih odstopanj, ki lahko še danes praznovanje zamaknejo za dan ali dva v primerjavi z natančnimi astronomskimi izračuni. Letos torej praznujemo Veliko noč 31. marca. In kot zanimivost sem naredila eno malo raziskavo, in sicer sem pogledala datume Velike noči od leta 2013 pa do leta 2045 in ugotovila, da v bistvu se stalno pojavlja neko zaporedje in v določenih letih lahko Velika noč pade na isti datum. Naprimer, leta 2013 je bila na zadnje velika noč 31. marca. In naslednje leto bo enako tako kot 2014, 20. aprila, potem pa pride včasih do odstopanja za en dan, tako naprimer leta 2026 bo velika noč 4. aprila, medtem ko je bila 2015, 5. aprila, 2027, 28. marca, 2016, 27. marca in potem tako naprej. Leta 2027 bo zopet konec marca, 28. marca in prav tako leta 2032 in tako naprej. Gremo na malo glasbe in se prav kmalu vrnemo. Velika noč je največji in najstarejši krščanski praznik, ko se spominjamo Kristusovega vstajenja in s tem odrešenja celega sveta in zato pravimo, da je bila tista noč res velika. Veliki teden pa začnemo s cvetno nedeljo ali cvetnico, ko blagoslovimo sveže zelenje in rastlinje, to so ciprese, pušpan, bršljan, dren, brinove jagode, rdeča omela in še mnoge druge, ki jih z barvnimi trakovi povežemo v butare, prajklje, beganice, pušlje ali žegne, snope ali presmece ali peglje, veje ali vivnike, potice in fašine, ki spominjajo na palmove veje, s katerimi so pozdravljali Jezusa ob prihodu v Jeruzalem in so simbol miru in ustajenja. Stara navada je, da se to sveto, blagoslovljeno rastlinje, ki naj bi varovalo pred strelo, ujmami, pospeševalo rast in odganjalo zlo ter bolezen, pospravi na podstreho in čez čas se žge. Na veliki četrtek praznujemo postavitev zakramenta svete Evharistije, zadnjo večerjo, ki jo je imel Jezus s svojimi apostoli, in zapoved medsebojne ljubezni. To pa je naredil z umivanjem nog. Spominjamo se dogodkov na Oljski gori in v vrtu Getsemani. Na ta dan tudi utihnejo orgle in zvonovi, ki pa jih nadomestijo raglje. Te naj bi preganjale zle duhove. Včasih so rekli, da gredo zvonovi v Rim. Na veliki petek pa velja strogi post, čeprav marsikje so se postili tudi na soboto in je tako edini dan v letu, ko ni svete maše. Z molitvijo križevega pota in s čaščenjem križa se spominjamo Kristusovega trpljenja, smrti na križu in pokopa. Sobota je bila namreč strog dan počitka. Med berili preberemo pasijon iz Janezovega evangelija in začnemo z devetdnevnico rožnega venca Božjega usmiljenja kot pripravo na praznik Bele nedelje. Na veliko soboto, to je dan celodnevnega češčenja ob Božjem grobu, pa blagoslovimo velikonočni ogenj, ki ga s pomočjo lesnih gob odnesemo domov in potem skupaj z blagoslovljeno vodo blagoslovimo dom in vse ljudi, ki prebivajo v njem. Potem pripravimo jedi, ki jih prav tako nesemo k blagoslovu. Praznovanje pa začnemo z bedenjem ali velikonočno vigilijo. Ob velikonočni sveči obnovimo krstne obljube in beremo do 7 beril, ki imajo globok pomen za odrešensko zgodovino. Veselje izražamo z vzklikom Aleluja, ki izhaja iz hebrejskih besed Halelu in Jah, kar pomeni slavite Jahveja, torej slavite Boga. Zvonovi na ta dan začnejo spet zvoniti in orgle spet igrati. Velikonočno nedeljo pa začnemo z ustajensko procesijo, za katero naj bi se oblekli v nova oblačila. Včasih je veljalo, da če pri hiši ni bilo dovolj denarja, naj bi bile nove vsaj nogavice. In od tod izvira tudi navada, da se pri obisku svete maše vsako navadno nedeljo oblečemo v najboljša oblačila. Uživanje velikonočnega zajtrka na veliko noč in potem še en dan kasneje je torej slovesen obred, saj ga jemo le z rokami, torej brez jedilnega pribora. Lupine, drobtine in druge ostanke pa zažgemo v peči, saj blagoslova ne smemo metati v smeti. Tako potem na velikonočni ponedeljek utrdimo našo vero in veselo novico o vstajenju delimo s sorodniki in prijatelji, tako kot sta učenca na poti v Emaus razpravljala o Kristusovem vstajenju in ga prepoznala po lomljenju kruha. Zato je to dan za obiske, druženje, igre s pirhi, pa tudi za izlete, obiske, prireditev in ne nazadnje počitek od preveč kalorične hrane. No, velikonočni čas pa traja 7 velikonočnih nedelj. Prva med njimi je velika noč, druga je bela nedelja ali nedelja Božjega usmiljenja, ki jo imenujemo tudi mala velika noč. Ime izvira iz starokrščanskih časov oziroma iz latinske zveze Hebdomada Alba, kar pomeni beli teden, saj so novokrščeni še cel teden zatem prihajali v cerkev v belih oblačilih. Na to nedeljo lahko ponovimo velikonočni zajtrk, vendar tokrat z belimi pirhi. Liturgična barva velikonočnega časa je tako bela. Na veliko noč pa se navezujejo tudi drugi cerkveni prazniki. Kristusov vnebohod je vedno v četrtek, 40 dni po veliki noči in 10 dni pred Binkošti. 8. velikonočna nedelja je Binkoštna, torej točno 50 dni po veliki noči, še en teden pozneje pa je nedelja Svete Trojice. In pomensko se v velikonočni čas vključuje tudi četrtek zatem, ko pa je praznik svetega rešnega telesa in krvi ali telovo. In tako, če vse skupaj seštejemo, velikonočni čas traja 60 dni. Ker je to praznik slavja, se iz domačih kuhinj širi von po prazničnih dobrotah, zato gremo na malo glasbe in se prav kmalu vrnemo. Ko zadiši po prazničnih dobrotah. Ja, poseben pomen ima blagoslov hrane, ki mu pravimo velikonočni žegen in izhaja iz 14. stoletja. V 17. stoletju pa ga je Janez Vajkard Valvazor takole opisal. Gospodinje so k žegnu nesle kuhana jajca, kolač iz bele moke, osoljeno govedino in prekajeno svinjino. V tistem času je bil velikonočni kolač nekaj posebnega, saj je lahko tehtal tudi do 17 kilogramov. Za pogačo pa so porabili cel mernik žita in jo pekli brez kvasa, samo na žerjavici. V jerbas je spadala tudi potica, ki so jo takrat imenovali presnec. Ja, tako je pisal Valvazor, zanimivo pa je, da se do danes tradicija skoraj ni spremenila. Vsebina košare se sicer nekoliko razlikuje po pokrajinah, ampak povsod pa k žegnu nesejo meso, jajca, hren in pecivo, košaro, ki jo je včasih k žegnu nesla najstarejša še neomožena hči, pa še danes pokrijemo z belim, bogato izvezenim prtom. V postnem času namesto mesa večkrat jemo zelje, repo, fižol in žgance, no v velikonočnem času pa seveda moramo vse to prinesti noter in to z velikonočnim zajtrkom, kjer imajo vsa jedila simboličen pomen. Kot zanimivost naj omenim, da aleluja ni samo velikonočni vzklik, ampak je tudi najstarejša velikonočna jed iz posušenih, dimljenih, repnih olupkov. No, že stoletja velja, da na praznično mizo položimo šunko ali kračo, ki predstavlja Kristusovo telo. Poleg tega so lahko na mizi tudi klobase, ki predstavljajo vrvi, s katerimi so Kristusa zvezali na Oljski gori. Kmetje ob kolinah še danes posebej za to priložnost tako prihranijo najboljše meso. In mesnine so uživali z grenkimi zelišči, ki so koristna za prebavo in neutralizirajo težko oziroma mastno hrano. Zato tudi v znak pokore uživamo hren, ki simbolizira 3 žeblje, s katerimi so Jezusa pribili na križ. Sveže pečen domač, kruh in pogače na velikonočni mizi pa predstavljajo življenje in dobroto. Na praznični mizi pa posebno mesto zauzemajo pirhi, ki predstavljajo 5 Kristusovih ran in če so tradicionalno rdeče barve, kajti piros v madžarščini pomeni rdeče, predstavljajo tudi 5 kapelj krvi. In že Babilonci, stari Grki in Rimljani so se v praznovanju pomladi obdarovali s pobarvanimi jajci. Na Štajerskem jim pravijo pisanke, prav tako tudi na Koroškem, samo da je beseda drugače naglašena in so pisanke, v Beli krajini drsanke ali pisanice, v Prekmurju pa rumenice ali remenke, kar izhaja iz besede rumen in pomeni rdeč. Danes pirhe barvamo z umetnimi barvami in laki, okrašujemo z nalepkami in bleščicami, nekoč pa so za barvanje pirhov uporabljali naravne barve, ki so jih pridobivali iz rastlin, sadja, zelenjave, kavne usedline, vina, rdeče pese in še mnogih drugih sestavin. No kljub temu pa se je ohranilo še nekaj starih načinov barvanja. Naprimer barvanje s čebulo. Uporabimo rdeče in rjave čebulne lupine ali luščine. Na travniku naberemo zanimive liste in cvetlice, ki jih potem položimo na jajca. Potem pa uporabimo stare, že strgane najlonke, jih razrežemo in drdno zavežemo okoli jajca. Kuhamo 10 minut in jih potem previdno odvijemo. Ko se jajca posušijo, jih namažemo z maslom ali oljem, da se lepo svetijo. Druga možnost je pa v skodelici domačega terana skuhamo jajca, ki se bodo prelivala med temno, svetlomodro in vijolično barvo, na površini lupine pa se bodo naredili drobni kristalčki. No pa še ena zanimivost, in sicer v stražišču pri Kranju so včasih kuhali jajca v pečeh in jih barvali s pomočjo lončenih loncev. Za konec pa še nasvet, kako do različnih barv. Če želimo rumena jajca, lahko uporabimo kurkumo, kamilične cvetove, češminov les, žafran in forzicijo. Za oranžno pa rjave čebulne olupke, korenje ali ognjičeve cvetove. Za rdečo, rdečo peso, rdeče čebulne olupke in češnjevo lubje. Za zeleno pa zeleni čaj, špinačo, peteršilj ali koprive. Modra in vijoličasta barva prideta iz soka bezgovih jagod, borovnice ali rdečega zelja. Rjava pa iz črnega čaja ali kave. Sedaj pa je napočil trenutek, ko vam razkrijem mojega prvega skrivnostnega nocojšnjega gosta in to je moj najmlajši nečak Jakob, ki bo z nami delil nekaj vtisov o veliki noči. Jakob, a ti kdaj za veliko noč barvaš pirhe?
Ja.
Kakšne barve pa najrajš uporabljaš?
Zelene pa zlate.
Zakaj pa zlate?
Ker je najbolj zasliča, najbolj mi všeč. Spomni me tudi na zvončke, na trobentice.
Ja, ker velika noč je vedno spomladi.
Ja.
In spomladi cvetijo trobentice.
Ja.
In tudi zvončki seveda.
Ja.
Koliko pirhov pa ponavadi ti pol pobarvaš?
10.
10 pirhov, pa to je cela škatla.
Ja.
Ja, bravo.
Damo eno podlago na mizo. Pol naštimamo barve, zlate, zelene, rozne,
rumene,
rdeče,
modre tudi.
Ja.
Super.
Vse barve, ponavadi so jajca tudi bele. In pol jih damo nekam sušiti.
In mi se igrate.
Ja, mi se pa igramo.
Pol se imate fino, ko barvate pirhe.
Ja.
Kdo pa se ponavadi zbere?
Jaz, Vid, Martin, Klemen, Simona.
Skratka, cela družina.
Ja, tudi Tinkara pa Iva.
Odlično. Kaj pa recimo, ko jeste velikonočni zajtrk? Kaj ti najrajši ješ?
Meso, kruh, pa pirhe.
Čokoladna jajčka, to imaš tudi sigurno.
Ja, rad. Pa zajčke.
Zakaj pa zajčke?
Ker mi je najljubša žival. Pa tudi levi, vse živali razen kokoš.
Zakaj pa kokoši ne maraš?
Ker tako lahko te ugriznejo.
To pa res. Mogoče lahko Anjo stare obrašava, kako se obnašati zraven kokoši, da ne grizejo.
Ja.
Kako biti prijazen do kokoši? Ja. Ker kokoši nam pa le nosijo jajca, ne?
Ja.
Če ne bi bilo kokoši, ja sej, če ne bi bilo kokoši, ne bi bilo jajci, ne bi bilo pirhov. Ja. Kaj bi pol jedel za veliko noč? Sam čokolado.
Ja.
Pa rad ješ potico.
Ja.
Kakšno potico?
Čokoladno.
Ja. A jo mami speče?
Ja.
In dobro naredi, ne?
Ja.
Zmere. Ni pravega praznika brez potice, ki predstavlja trnovo krono. Priprava potice je za dejavne gospodinje privlačen izziv, za vse, ki se s tem šele spogledujemo, pa velika preizkušnja, saj zahteva veliko mero znanja, časa, ljubezni in predvsem potrpljenja. Tista ta prava, klasična potica pa je pripravljena iz razvaljenega kvašenega testa in polnjena z različnimi nadevi, ki jih zavijemo v testo in potem spečemo. Poznamo jih kar več kot 80. Najznačilnejše potice so orehova, lešnikova, mandljeva, pehtranova, makova, čokoladna in še mnoge druge. Seveda imamo vse zelo radi, ampak tako kot pravi moja teta Dani in jaz se popolnoma strinjam, za Božič in za veliko noč pa mora biti orehova, ker ta je edina ta prava. No sedaj pa tukaj v studiju že dva odločno odkimavata, kajti očitno se ne strinjata z zadnjo trditvijo. To sta moja dva druga nečaka in sicer Martin in najstarejši Vid. Pozdravljena.
Dober večer.
Martin, a ti mogoče veš, kaj predstavlja pomaranča v košari, ki jo nesemo k žegnu?
Pomaranča simbolizira gobo, ki so jo namočili v kis in jo ponudili Jezusu, ko je visel na križu.
Kaj pa recimo sama košara, v katero postavimo te jedi, Vid?
Košara pa predstavlja Jezusov grob.
In če si po obilni, velikonočni, pojedini zaželimo gibanja, se lahko pridružimo oziroma se pridružite tradicionalnim pohodom na Črno jezero ali na Malo goro. Ljubitelji turnega smučanja se lahko udeležite turno-smučarskega potovanja po treh dolinah, preostali pa največje razstave pirhov v Veržeju ali blagoslova motorjev v Mirni peči.
Ne moremo pa mimo omembe 300 let starega pasjona, ki v 13 podobah upodablja motive velike noči in vsakih 6 let preplavi ulice Škofje Loke. Velja za najstarejše slovensko dramsko delo in je vpisan na seznam UNESCO-ve nesnovne kulturne dediščine. Sedaj pa svinčnik ali tablico v roke, saj si velja zapisati, da bo naslednja uprizoritev pasjona leta 2026.
A vidva sta že kdaj bila na tem pasjonu?
Ne, si pa želim jat.
No, jaz tu če nisem bila, tako da mislim, da je priložnost, da čez 2 leti gremo skupaj.
Lahko, jaz sem za.
Včasih so na veliko noč kurili kresove in s tem pozdravili pomladno sonce. Veljalo je do tja, kamor seže dim velikonočnega ognja, tam ne bo kuge in mraza. No pa še eno pomembno obvestilo za vse kmetovalce, vključno s kmetijo stare. Na veliki petek, soboto in nedeljo ne sejte ničesar in ne obdelujte, kajti zemlja ne bo obrodila.
No, ko smo že ravno pri vremenu in kmetih, mene pa zanima, kaj je fora zajčka in drugih živali.
Katerih drugih živali?
Ja, recimo piščancev, kokoši, petelinov.
Simbol izvira iz Nemčije, kjer je bil prvič zajček omenjen leta 1500. Prvo pecivo iz sladkega testa v obliki zajčka pa je nastalo leta 1800. Zdaj kot zanimivost lahko omenim, da vsako leto izdelajo več kot 90 milijonov čokoladnih velikonočnih zajčkov.
To je ful velik.
Ja, kar veliko, a? Otroci so včasih verjeli, da jim bo zajček prinesel pobarvana jajca, zato so izdelali gnezdo, ga postavili na vrt ali v hišo in na velikonočno jutro iskali darila. No, Vita, mogoče veš, kaj pa predstavlja petelin?
Pa ponazarja budnost, s katero nas varuje pred nevarnostjo.
Ja, petelin je res taka zaščitniška žival. No, piščanci in kokoši pa so simbol plodnosti in rasti. Po evangeliju naj bi Kristus umrl ob 3 popoldne, v času, ko so v templju darovali jagnje, ki je simbol nedolžnosti in predstavlja Kristusovo darovanje za vse ljudi.
Praznik Velike noči je tesno povezan s tradicijo in običaji, ki imajo dolgo zgodovino in jih je smiselno ohranjati in obnavljati, saj združujejo ljudi.
Ja, to je res. In če gremo malo po svetu, španski obredi vključujejo večurne nočne procesije z velikimi ploščami, ki jih imenujejo tronosi, in te predstavljajo različne vidike pasiona, znane kot Semana Santa. Najbolj znane procesije so v Sevilji.
V pravoslavni Grčiji pa praznujejo s posebnimi liturgijami, obredi in tradicionalnimi obroki, ki vključujejo jagnetino in hleb.
V Združenem kraljestvu pa jajca imenujejo Pace Eggs, kar izvira iz besede pascha. Odvijajo se nenavadna športna tekmovanja, kot je na primer tekmovanje v brcanju steklenic.
V Afriki se velikonočna vigilija začne ob 8 zvečer in traja do 3 zjutraj. Oblečejo se v bela oblačila in v rokah držijo sveče, za tradicionalni zajtrk jedo kisel kruh, ki ga mora razrezati duhovnik ali glavni moški v družini. Glavni obrok, palačinko iz kislega testa in ovčjo obaro, pa je do popoldne.
No, med vsemi temi običaji in tradicijami pa lahko tudi naše družinsko praznovanje popestrijo razne igre s pirhi. Turčanje, trkljanje po grabljah in perivniku, valičanje, sekanje, rolkanje, lovi na pirhe in še druge igre. Pri večini teh iger pa gre za kotaljenje oziroma zadevanje pirhov in je zmagovalec tisti, ki ne razbije svojega jajca. A vidva poznata kakšen namik, kako ugotoviti, katero jajce je dost trdno, da se ne bo razbilo?
Ja, jaz sem slišal, da trd pir ima zelo čist glas, ko potolčemo z njim po prednjih zobeh. Če je glas hrupen, je lupina mehka.
A poznaš ti kakšno, ki jo nisva še omenila?
Ja, mi pa vsak let že po tradiciji se zberemo na veliko noč, popoldan in fucamo.
Kaj pa je fucanje?
Ja, v bistvu en tak kamen vržemo na sred ceste in potem mečeš kovance, in tist, ki je najbližji, tist prvi vzame vse kovance iz tal in jih vrže in pobere vse, ki imajo cifro. Pa tist, ki je bil drugi po vrsti, pobere tisti, ki imajo cifro. In to se dogaja pač dokler ni nobenega več na tleh. In če nimaš svojega kovanca, ga moraš kupiti za 10 centov od enega drugega.
In kdo pol na konc zmaga?
Ni zmagovalca, pač ker se odločimo, da končamo.
To je pa super igra. Gremo zdaj na malo glasbe, potem pa se vrnemo vsi skupaj, kajti končno bosta do konkretne besede prišla Vidova brata Martin in Jakob, ki se bosta pomerila v kvizu, kdo bolje pozna praznik Velike noči. Sedaj sledi najbolj veliki, velikonočni kviz vseh časov. V studiu mi še vedno družbo delata Jakob in Martin in tokrat se bosta pomerila v velikonočnem kvizu. Prvo vprašanje se glasi. Kateri je največji krščanski praznik? A. Božič. B. Marijino vnebovzetje. C. Velika noč ali D. Binkošti. Jakob, tvoj odgovor?
A.
A. Božič.
Ja.
Martin, tvoj odgovor?
A. Božič.
Narobe! Največji krščanski praznik je Velika noč. Je pa res, da je takoj za njo na vrsti Božič. Tako da recimo, da vam oprostim to napako. Kako dolgo traja postni čas, torej obdobje pred Veliko nočjo? A. 20 dni, B. 30 dni, C. 40 dni ali D. 50 dni. Jakob?
B.
B. 30 dni. Martin?
40 dni.
In pravilni odgovor je 40 dni. Koliko dni pa traja velikonočni čas? A. 30 dni, B. 40 dni, C. 50 dni ali D. 60 dni. Jakob?
D.
Martin?
A.
In tokrat je zmagovalec Jakob, kaj ti veliko nočni čas traja 60 dni. Zdaj pa vsak od vaju izbere en pravi dan, ki se nanaša na veliko noč in na post. Torej imamo možnosti. Cvetlični ponedeljek, pustni torek, pepelnica, veliki četrtek, veliki petek, velika sobota in velikonočna nedelja. Najprej Martin, kater dan bi rekel, da se nanaša na veliko noč oziroma na postni čas?
Velikonočna nedelja.
Res je, Jako?
Velikonočna nedelja.
To je sigurno, a imate še kakšno drugo idejo, kaj pa moda veliki četrtek, veliki petek, velika sobota, ima to kakšno povezavo z veliko nočjo?
Veliki petek.
A veliki četrtek pa sobota pa ne? Ja, seveda, tudi veliki četrtek in velika sobota. Torej, edini, ki se ne nanaša na veliko noč, je cvetlični ponedeljek. S katerim judovskim praznikom pa je povezana velika noč? Ali je to Pasha, Hanuka, Jom Kipur ali Sukot? Martin?
Pasha.
Jakob, se strinješ?
Pasha.
Odlično, oba dobita eno točko in sta zopet izenačena. In nadaljujemo z velikonočnim cvetjem. Jakob, ti si danes že omenil, da imaš rad trobentice, ker so tako zlato-rumene barve. Ali morda veš, kateri pa je uradni velikonočni cvet? Bela lilija, rdeča vrtnica, rožnata hijacinta, ali rumeni tulipan?
Rumeni tulipan.
Tebi je zelo očitno všeč rumena barva, kar je zelo lepo. Martin, tvoj odgovor bi bil?
Ti.
Tudi rumeni tulipan. Ja, žal tukaj noben ne bo dobil točke, kaj ti? Uradni velikonočni cvet je bela lilija. No, zdaj pa vprašanje, ki se navezuje na to vprašanje. In sicer vidva sta oba ministranta, tako da verjetno se bosta tega spomnila in bosta znala odgovoriti. Katera je liturgična barva v velikonočnem času? Zdaj mogoče najprej se spomnimo, katera barva je bila pa značilna za postni čas. Kakšne trakove ste nosili v postnem času?
Vijolične.
Vijolične.
Je res. In kakšne boste zdaj v velikonočnem času? Ali bo to rdeča, bela, zelena ali še naprej vijolična?
Rdeča.
Martin?
Zelena.
Kdo ima prav, pa boste izvedeli prav kmalo.
Dobrodošli in pozdravljeni nazaj v oddaji
Kluba študenta Kranj na Radiu Kranj.
Danes smo z vami Ana, Vid, Martin in Jakob in smo sredi na petega velikonočnega kviza. Ana, zdaj nam povej, katera je velikonočna liturgična barva. Jakob je rekel rdeča, jaz pa pravim zelena.
Ja, žal nobeden od vaju nima prav, kajti rdeča barva nas spominja na Kristusovo smrt na veliki petek. Duhovniki in ministranti imajo torej oblečene rdeča oblačila oziroma trakove že na cvetno nedeljo in na dneve, ko se spominjamo Kristusovega trpljenja. Ker je to barva ognja in svetega duha, jo duhovnik nosi tudi ob binkoštih in pri slovesnosti svete birme. Zeleno barvo duhovnik nosi ob nedeljah in med tednom, v času med letom oziroma po praznikih. Torej, pravilen odgovor je bela barva, ki jo duhovnik nosi ob velikih praznikih, to je na veliko noč in tudi na Božič, ki je takoj drugi največji krščanski praznik, pa tudi ob vseh gospodovih praznikih, marijinih praznikih, spominih na svete in zakramentih svetega krsta, zakona in mašniškega posvečenja. No, pa če se vrnemo še malo nazaj, torej pred veliko nočjo smo že omenjali veliki četrtek. Takrat se spominjamo zadnje večerje, ki jo je imel Jezus s svojimi apostoli. In zdaj me zanima, ali morda veste, kaj so jedli na tej zadnji večerji? Kruh in vino, B, cheesecake in voda, Ali C, kruh in sok. Jakob?
Vino in kruh.
Martin?
Vino in kruh.
In oba dobita eno točko. Torej imamo rezultat 3 proti 3 ali že 4 proti 4?
Ne, 3 proti 3.
Je, 3 proti 3, ok. Ne. Potem pa lahko nadaljujemo z naslednjim vprašanjem. Smo že kar na koncu tega kviza. Ali veste, ob kateri uri je Jezus umrl na križu? To se je dogajalo na Veliki petek. In v spomin na to tudi vsako leto na Veliki petek, točno ob tej uri molimo križov pot, vsak navaden petek v letu pa ob tej uri tudi zvoni v cerkvah. Torej, imamo na voljo odgovore, Jezus je umrl ob enih takoj po kosilu, ali B ob treh, C ob štirih popoldne ali D ob šestih zvečer. Štirih. Martin?
Ob treh popoldne.
In tokratna točka gre Martinu, kaj ti pravilen odgovor je ob treh. Jakob, ti boš mogel današnjo oddajo poslušati še enkrat od začetka, pa malo bolj pozorno, zakaj pa, to je pa zdaj pod vprašanje, zakaj pa vsako soboto, vsako navadno soboto zvoni ob štirih?
Ne veš.
Ker naznanja že,
da je Jezus vstal.
Tako, in že začnemo praznovati v soboto. In tako nadaljujemo na velikonočno vigilijo, ki pa se odvija na veliko soboto. In potem smo že v velikonočnem jutru. In še zadnje vprašanje tega današnjega kviza je, po čem sta učenca prepoznala Jezusa, ki se jima je prikazal na poti v Emaus? A. Po obleki, B. Po ranah, C. Po glasu ali D. Po lomljenju kruha. Jakob?
Po obleki.
Martin?
Po lomljenju kruha.
In pravilen odgovor je zopet po lomljenju kruha. Torej, današnji zmagovalec je Martin, ampak je to povsem logično, kajti Martin je starejši od Jakoba in Jakob bo čez 3 leta vse te odgovore tako stresel iz rokava, tako kot Martin poje potico na velikonočnem zajtrku. Hecam se. No, zdaj Martin, kot zmagovalec pa dobiš vso pozornost poslušalstva Radia Kran in lahko odgovoriš še na časno vprašanje in to je velika noč. Na kaj se spomniš?
Pirhanje.
Kako pa vi pirhate doma?
Jednamo pač eno kodesko in potem spustimo pirhe.
In kdo zmaga na koncu?
To je pa čisto odvisen.
Kako pa lahko zmagaš? Kaj moraš narediti, da si zmagovalec? Moraš odgovarjati na vprašanje, tako kot danes v kvizu. Ali verjetno zbijaš neke pirhe?
Zmaga tiska ima najmanj razbitih pirhe.
In to si ti ponavad.
Ja.
Jo, čestitke! Potem pa tudi tebi, tako kot tudi Jakobu in Vidu, želim lepe praznike letos, lepo veliko noč, čim več miru in čim več blagoslova in veselja in seveda dobre hrane. Še zadnje besede.
Hvala lepa.
Hvala, da ste poslušali odajo.
In nasvidenje.
Do prihodnič. Informacije o ostalih glasbenih in drugih dogodkih najdete na www.ksk.si, Facebook in Instagram profilu, vse oddaje pa lahko še kdaj poslušate v aplikacijah za podcaste. Pa naj verjamemo v boginjo pomladi ali v veliko noč, bistvo je, da je to praznik zmage, življenja nad smrtjo, dneva nad nočjo in dobrega nad slabim. Dnevi bodo vedno daljši, sonce bo še krepilo svojo moč in vse to naj nam vliva optimizma, ki ga po obdobju zime, meteorološke in družbene še kako potrebujemo. Vsem vam iskreno voščim, da vam ostali Kristus prinese veliko veselja, blagoslova in upanja. Se poslušamo spet v soboto in sredo.
Poslušali ste podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Laurenc HB na elektronskem naslovu laurenc.hb@ksk.si. Še smo tu, vaš klub študentov Kranj.